halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22 mitirbaan iyo f m-yada magaalooyinka ah geeska afrika qaarkood telefoonada gacanta iyo weliba barta internetka v o a somali dotcom
galab wanaagsan dhegaystayaal waa March 19 sanadka 2015 idaacaddeenna waxaa si wada jir a idinku daadahaynaya saare ciidle nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjab
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mida dowladda tuunisiya oo sheegtay inay korodhay tirada dadkii ku dhintay weerarkii dalxiisayaal ajaanabiya lagu soo qaaday oo booqanayay madxaf ku yaala magaalada tunis
wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay nicholas key oo ammaanay dadaalada dowladda ee higsiga 2016 isagoo sheegay inaanu jiri doonin muddo kororsi ay samaystaan hay-adaha dowladda
waxaa kalood maqli doontaan dagaal magaalada cadan ee koonfurta dalka yeman ku dhex maraya ciidamo kala taageersan madaxweynaha talada dalka yeman iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi
hay-adda i m f oo sheegtay inay indiya noqonayso waddan dhaqaalihiisu uu si xawli ah u kobcayo isla markaana ay dhaafi doonto shiinaha
doontii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka weydiiya qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
baarlamaanka dalka tunisiya ayaa ku baaqay maalin midnimo qaran in la muujiyo kadib markii shalay ay dabley rasaas ku furtay mid ka mid a goobaha dhinaca dalxiiska ugu muhiimsan dalkaas halkaas oo ay ku dileen ilaa 19 qof iyaga oo dhaawacay ilaa 40 kale guddoomiyaha baarlamaanka maxamed inaakwer ayaa sheegay in bartilmaameedku uu ahaa xarunta baarlamaanka iyo madxafka qaran ee dalkaas wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey in goobahani ay yihiin astaan qaran islamarkaana weerarkan uu yahay fariin u sheegaysa dalkaas in argagixisadii ay isbedeshay islamarkaana ay ku sugan yihiin magaaladaas sidoo kalena ay indhaha ku hayaan astaamaha qaran ra-iisul wasaaraha dalka tunisiya xabiid isid ayaa dadka toogashada geystay magacyadooda ku sheegay yaasiin laabidi iyo xatiim khachoni wuxuuna sheegay in ay u labisnaayeen sida ciidamada militariga
isaac herzog oo ah hogaamiyaha xisbiga midowda sahnuuniyadda ayaa dhammaystiray markii labaad doorashada baarlamaanka dalka israa'iil waxaanu khamiistan maanta ah sheegay inaanay ku biiri doonin dowladda wadaaga ah ee soo dhisi doono ra-iisul wasaare benjamin netanyahu xisbiga likuud uu hogaaminayo master netanyahu ayaa ku guuleystay 30 ka mida 120 kursi ee baarlamaanka dalkaasi israa'iil master herzog ayaa waxa uu sheegay idaacad israa'iil ku taala in xisbigiisa uu noqon doono mucaarad adag oo isha ku haya dowladda ay soo dhisaan isbahaysiga garabka midig ra-iisul wasaare netanyahu ayaa isaguna sheegay in dowladdiisa uu soo dhisi doono 2-3 toddobaad kadib
maxkamadda sare ee dalka tailand ayaa go'aamisay in lagu qaado dacwad dembiyo kala duwan ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaas yingluck shinawatra taas oo lagu eedeynayo inay ku lug lahayd maamul xumo la xidhiidha kabka la siiyo mashruuca bariiska kaas oo dalka geliyey kharash gaadhaya balaayiin dollar guddi xaakinna ah oo ka tirsan maxkamadda sare ayaa maanta oo khamiisa go'aan ka gaadhay arrintan waxaana dhegeysiga u horeeya ee maxkamaddeeda la samayn doonaa bisha may 19-keeda haddii dembiyo lagu helo mrs yingluck ayaa mudan doonta xabsi gaadhaya ilaa 10 sannadood
ururka isis ayaa lagu soo eedeeyey inay galeen dembiyo dagaal iyo weliba dembiyo ka dhana xuquuqda aadanaha iyadoo lagu sheegay warbixin cusub oo khamiistan maanta soo saaray madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobay warbixintaasi oo ku eedeynaysay kooxdu inay xusuuq ay kula kaceen dadka yasiidiga ah ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ciraaq qoraallo ay sameeyeen qaybta xuquuqda aadanaha qaabilsan ee qaramada midoobay ayaa lagu faahfaahiyey dilal afduubyo jirdil iyo weliba xadgudubyo kale oo ay xaqiijiyeen in ka badan 100 qof oo isugu jiray goobjoogayaal iyo dad ka soo badbaaday tacadiyadaasi iyo weerar bishii juun ka dhacay dhul ballaaran oo ku yaala dalka ciraaq waxaanay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu baaqeen inay arrimahaasi tixgelin weyn siiyaan oo la gaadhsiiyo maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka. Sidoo kalena dowladda Ciraaq ay waajib ku tahay inay sameeyaan baadhitaan culus eedayn kasta oo ka dhanaa xuquuqda aadanaha, sidoo kalena lagu tirinayo inay geysteen ciidamada dowladda Ciraaq iyadoo lagu eedeeyey inay laayeen dad rayid ah, bililiqay kula kaceen guryo iyo meherado ganacsi iyo weliba jirdil. galab wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi halkaad kala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddeenna galabnimo. Haddii aynu ku bilowno, dowladda Tuunisiya ayaa sheegtay inay ciidamo ay dhigi doonto magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi si ay amniga u ilaaliso kadib markii niman hubaysan ay weerar shalayto ku qaadeen madxaf ku yaala magaalada Tunis, halkaasi oo ay ku dhinteen dalxiisayaal ajanabiya. Warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Tirada dalxiisayaasha lagu dilay weerarkii shalay ka dhacay madxafka ku yaalay dalka Tunisiya ayaa kor u kacday, taas oo gaadhay ilaa 20 qof, sidaasna waxaa maanta shaaciyay wasiirka caafimaadka ee Tunisiya. Dadka weerarkan ku dhintay waxaa ku jiray ilaa 3 qof oo u dhashay dalka Tunisiya. Weerarkan ayaa ku bilaabmay kadib markii 2 nin oo hubaysanay ay rasaas ku fureen madxafka Baardo oo ku yaalla Tunisiya, waxaana goobtaas ku dhintay dalxiisayaal ka kala yimi dalalka Spain, Poland, Japan, Colombia iyo dalal kale oo badan. Waana weerarkii ugu xumaa ee dalkaas ka dhaca muddo 10 sano gaadhaysa. Baarlamaanka dalka Tunisiya ayaa ku baaqay maalin midnimo la muujiyo. Waana kan Maxamed Inakur oo guddoomiye u ah baarlamaanka dalka Tunisiya. bartilmaameedka weerarkani wuxuu ahaa golaha baarlamaanka iyo madxafka, goobahanina waa halbeegga dalka. Weerarkanna waxaa loola jeeday in uu dalkayaga u diro fariin ah in argagixisadu ay halkan joogto, isla markaana ay indhaha ku hayso goobahayaga astaanta noo ah, ayuu yidhi. Ra-iisul wasaare Xabiib Esiid ayaa ku sheegay dadka toogashada sameeyey inay kala ahaayeen Yaasiin Laabidi iyo Xatiim Khajnowi, wuxuuna sheegay in ay u labisnaayeen sida ciidamada militariga, iyagoo gudaha u galay madxafka isla markaana eryaday dalxiisayaashii kadibna qaarkood la haystayaal u qabsaday. Ciidamada booliska ayaa dilay 2 nin ee weerarka soo qaaday kadib markii ay boolisku howlgal ka sameeyeen goobtaas ay ku soo furanayeen dalxiisayaasha la qabsaday. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay baadhayaan 3 qof oo ay sheegeen in ay la shaqaynayeen. Ra-iisul wasaaraha dalkaas Xabiib Esiid oo ka hadlayay dhacdadan ayaa isagu sheegay:
waljeish lakin al-amaliya hadhihi hiya istihdaaf al-asyaha tunsiya wabittabac manaha.
Weerarkan waxaa looga dan lahaa in lagu burburiyo hanaanka dalxiiska iyo guud ahaan dhaqaalaha Tunisiya, ayuu yidhi. Mr. Esiid ayaa isagu sheegay in 2 qof oo u dhashay dalka Tunisiya ay ku jireen dadka weerarkan ku dhintay, iyo sidoo kale dalxiisayaal ka kala socday dalalka Jarmalka, Talyaaniga, Poland iyo Spain. Sidoo kalena saraakiisha Japan ayaa iyagu sheegay in dadka dhintay ay ku jireen 3 qof oo Japanese ah. Weerarkan waxaa cambaareeyey beesha caalamka oo ay ku jiraan golaha ammaanka ee qaramada midoobay, xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo madaxweynaha dalka Faransiiska.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayay nala socotiinay warbixintaasi. Wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca Tunisiya ka imanayaana waxay sheegayaan in Tunisiya ay sheegtay in 4 qof loo soo qabtay, kuwaasi oo lala xiriirinayo weerarkaasi shalayta ka dhacay madxafkaasi ku yaala magaalada Tunis, halkaasi oo ay ku dhinteen dad la sheegay inay gaadhayaan 20 qof oo u badnaa dalxiisayaal ajaanibi ah.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Haatanna dalka Yemen, ciidamada daacadda u ah madaxweynaha Yemen Cabdirab Mansuur ayaa weerar ku qaaday maanta oo Khamiis ah xero militari oo ay degan yihiin maleeshiya daacad u ah madaxweynihii hore ee dalkaas Cali Cabdallah Saalax. dagaalkan oo ka dhacay magaalada Cadan ee koonfurta dalka Yemen waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac, sida uu magaalada Sanca uga soo waramayo wariyaha VOA Jacfar Kukay.
Dhimashada iyo dhaawacu waa in ku dhow 23, waxaana ay iska hor imaadeedani dib u bilowdeen markii ay ciidamada dowladda oo taabacsan madaxweyne Cabdirabo Mansuur Haadi weerar ku qaadeen xerada 20-aad ee ay fadhiyaan ciidamada ammaanka gaarka ah ee weli ka amar qaata madaxweynihii xilka laga riday Cali Cabdalla Saaleh, oo isagu hadda garab u ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ee gacanta ku dhigay magaalada Sanca iyo qaybo ka tirsan gobollada waqooyi ee dalkan Yemen. Weerarkan ayaa ujeedadiisu waxay ahayd in ay dib ugu qabsadaan gegida diyuuradaha magaalada Cadan oo ay ciidamadaasi daacadda u ah Saaleh gacanta ku hayeen. Dagaalkaasi waxaa ku nafwaayay ilaa 6 qof oo 4 ka midihii ay yihiin ciidamada ammaanka gaarka ah ee xeradooda la weeraray, halka 2 kalena ay ahaayeen maleeshiyaadkii taageerayay ciidamada dowladda ee iyagu weerarka fuliyay, iyadoo 15 kalena ay ku dhaawacmeen. ciidamo milatari ah oo hoggaaminaya wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Is-Caasishey Maxmuud Subeexi ayaa bilowgay iska horimaadkan wax yar kadib goobta gaaray, waxaana ay gantaalo ku garaaceen fariisimada xogaga ammaanka gaarka ah, taasoo keentay in xaruntooda iyo garoonka diyaaradaha ay ka gurtaan. Rasaasta oo xilli dhow soo gaartay ayaa sababtay in gebi ahaanba ay istaagaan howlihii gegida diyuuradaha magaalada Cadan. Wararku waxay intaasi ku darayaan in boqolaal dableya oo ku abtirsada beesha cawaaliqa ee taageersan madaxweyne Haadi ay ku go'doomiyeen ciidamadaasi taabacsan madaxweynihii hore ee Yemen meel ku dhow garoonka diyuuradaha. ciidamadan Cadan lagu weeraray oo horey loo oran jiray xogaga ammaanka dhexe ayaa ka kooban ilaa 2,000 oo askari, kuwaasoo ka sokow hubka gacanta lagu qaato ay sitaan haysta madaafiicda goobta iyo noocyo kala duwan oo hubka dhexe ah. Madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Haadi ayaa fariisin ka sameystay magaalada Cadan kadib markii uu ka baxsaday xabsi guri ay muddo bil ka badan ku hayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta, waxaanu halkaasi kaga dhawaaqay in Cadan ay tahay caasimad kumeel gaar ah oo ay Yemen yeelato. Waxaana muddooyinkan la hadalhayay suurtagalnimada weerar ay xuutiyiinta iyo dagaalyahanno u daacada madaxweynihii xilka laga riday ku qaadaan gobollada koonfureed ee dalka Yemen si guud ahaan maamulka waddanka ay awooddooda u hoos keenaan. dhinaca kalena ururka Ansaaru Shariica ee ah waaxda Alqaacida ee dalkan Yemen ayaa sheegtay dil 4-aad iyo 15 bartamaha magaalada Sanca loogu geystay hogaamiye sare oo ka tirsanaa kooxda xuutiyiinta. Alqaacida ayaa waray arrintaasi ka soo saareen waxa ay ku sheegeen in 2 dagaalyahan oo iyaga ka tirsan kaxaysanayayna mooto ay rasaas huwiyeen hogaamiyahaasi oo lagu magacaabi jiray Cabdilkariim Alkhayawaani. waxaana taasi caddeeyay goob joogayaal ku sugnaa halka hogaamiyahan xuutiga lagu dilay. fadhinay halkaasi waxaanan maqalnay dhawaaqa 3 xabadood, waan ku orodnay si aanu u aragno waxa dhacay. waxaanu aragnay waardiyihii guriga oo ku qaylinaya way dileen, wayna baxsadeen mooto ayay wateen ragga wax dilay. waxaana raacdeeyay 2 ka mid a Ansaarullaahi oo mooto mid ka mid a deegaanka xaafadda ka haystay, laakiin way qaban waayeen. tan iyo markii ay la wareegeen gacan ku haynta qaybo ka mid a Yemen, waa hogaamiyihii ugu horreeyey ee xuutiyiinta looga dilo bartamaha magaalada Sanca. Jacfar Kukay, VOA, Sanca.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
ergeyga gaarka ah ee xoqiyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Kay, ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo horumarka ilaa hadda dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyadu ay ka sameeyeen qorshaha higsiga 2016 Nicholas Kay oo wareysi siiyey VOA-da wariyaheeda magaalada Nairobi Gabe Jesselow ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in dhinacyada siyaasadda Soomaalidu ay isku raacsan yihiin inaanay jiri doonin muddo kordhin lagu sameeyo xilliga madaxweynaha iyo baarlamaanka Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya faahfaahinta
waxay dhiirigelinayaa horumarka aan arkay ee la sameeyay inkastoo ay wax badan ay dhimihiin in la qabto sawirka guud marka la eego dhinaca federaalka ujeedada ugu weyn ayaa ah ka dhobeynta aragtida la higsanayo ee 16 September sanadka 2016 mar wax lagu weydiiyey dhismaha maamulka gobolada dhexe ayaa Nicholas Kay waxa uu ku jawaabay
central regions needs to form into
gobolada dhexe waxa looga baahan yahay inay ku midoobaan maamul qayb ka noqda dowladaha federaalka ee Soomaaliyeed sidoo kale ayaa gobolada shabeelada dhexe iyo Hiiraan laga doonayaa marka dhismahooda la soo dhameystirana waxay noqonaysaa gabagabada mashruuca dhismaha maamul goboleedyada marka kadib dastuurka ayaa u baahan in dib u eegis lagu sameeyo iyadoo lagu saleynayo xaqiiqooyinka ku xeeran nidaamka federaalka iyo maamulada dhisaya hannaankaasi guddiyada baarlamaanka ee ay khuseyso way sii bilaabeen waa inay soo dhammaystiraan dhammaadka sanadkan Mr. Kay ayaa ka hadlay waxa ay ku dambeynayaan hay-adaha dowladda marka la eego 2016 iyo in muddo kororsi uu meesha iman karayo wuxuuna ku jawaabay arrin kale oo aad muhiim u ah oo aan isafkarad ku gaaray ayaa ah inay naga wada go'an tahay inaanay jirin muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda oo la tixgeliyo waqtiga uu dastuurku u qabtay xilkooda madaxweynaha iyo baarlamaanka oo ku eg bisha August sanadka 2016 Mr. Kay ayaa ka hadlay arrinta doorashada 2016 doorashada 2016 waa arrin ay dadka maskaxda ku wada hayaan waxaana sidoo kale ku ogaaday wada tashiyo qoto dheera oo aan sameeyey in arrinta ka munaaqashoodka dastuurka iyo doodaha kale la sugi karo ilaa iyo dhammaadka sanadka hadda waxaa muhiim ah in la qabto howlaha muhiimka ah hirgelinta nidaamka federaalka iyo dib u eegista dastuurka laakiin waxa arrintu ay noqonayso 2016 ama waxa saxda ah ee dhici doona macada waxaana dabcan aanu eegi doonaa marka waqtigu uu soo dhawaado xaqiiqooyinka dhinaca siyaasadda iyo ammaanka ee Soomaaliya waxaa kaloo wada tashiyo aan la yeelan doonaa dhammaanba dhinacyada Soomaalida si hannaanka uu noqdo mid loo wada dhan yahay oo ka wanaagsan sidii waxay u socdeen sanadkii 2012
Ibrahim Xasan Daanduray aad buu mahadsan yahay inoo soo koobay wareysigii uu xogeyaha ergeyga gaarka ah xogeyaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay uu siiyey wariyaha VOA ee Nairobi Gabe Jesselow dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya wareysigaasi oo maqliyo muuqaal ah waxaad haatanba ka daawan kartaan bogga internetka ee voasomali.com
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan madaxa sanduuqa lacagta adduunka Christine Lagarde ayaa sheegay in India ay noqonayso dalka ugu dhaqaalaha kobacsan adduunka iyada oo dhaafi doonta China isbeddelkan ayaa lagu wadaa in uu sanadkan soo shaacbaxo gudoomiyaha sanduuqa lacagta adduunka ayaa arintan sheegtay mar ay booqasho dhowaan ku tagtay dalka India wariyaha VOA Anjana Pasrija ayaa warbixintan kasoo dirtay New Delhi Xuseen Barre Aadan ayaa inoo faahfaahinayo haatan studio nagula sugan
Mahadsanid Ismaaciil warka kasoo yeeray gudoomiyaha sanduuqa lacagta adduunka ayaa rajo ku abuuray India gudoomiyaha ayaa sheegtay in dalal badan oo caalamka ay la dhibaateysan yihiin gaabis ku yimid kobaca dhaqaalahooda laakiin India ayaa u socota jihadaasi ka duwan oo ah kobac dhaqaale oo muuqda Lagarde ayaa ku tilmaantay dhaqaalaha India iftiin ka dhex muuqda duni mugdi ah Lagarde ayaa sidoo kale laba maalmood waxa ay ku sugnayd India toddobaadkii hore waxaana la kulantay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi iyadoo sidoo kale la kulantay ardayda jaamacadaha waxaana hadal ka jeedisay bangiga dhexe ee India
The recent policy reforms improved business confidence have provided a booster shock to economic activity using India's new GDP series
Isbeddelada dhinaca siyaasadda horumarinta ayaa kordhisay kalsoonida ganacsiga, waxaana taageertay kobaca dhaqaalaha. Sanduuqa lacagta adduunka ayaa qiyaasaya in dhaqaalaha India uu guuri doono 7.2% sanadkan, waxaana sanadka dambe lagu wadaa inuu gaadho 7.7%. India waxay noqonaysaa dhaqaalaha ugu horeeya dalalka dhaqaalaha waaweyn, waxaana lagu wadaa sanadku markuu gaadho 2019 inuu 2 jibaar noqdo.
Madaxa sanduuqa lacagta adduunka ayaa ka digtay in loo baahan yahay in dadaal dheeraada la galo iyada oo la midaynaya cashuuraha kala duwan, sidoo kale wax laga bedelo sharciyada shaqaalaha islamarkaana la yareeyo waraaqaha iyo saxeexa badan ee inta badan hakiya mashaariicda horumarinta. Dhaqaalayahanada dalka India ayaa dareenka guddoomiyaha mid lamida bixiyey. DK Joshi waa khabiir ku xeeldheer dhaqaalaha, waxaana uu tilmaamayaa in isbedelada ay dhowaan xukuumaddu samaysay ay kobciyeen dhaqaalaha, laakiinse loo baahan yahay dadaal kale oo dheeraad ah.
My sense is that even some of the ease of doing business measures which the government is taking, I think those things will help.
Waxaan dareemayaa in dabcinta shuruudaha ganacsiga ee xukuumadu ku dhaqaaqday ay yihiin kuwo horumarinaya dhaqaalaha, laakiin waxaa loo baahan yahay in kuwo dheeraada la sameeyo. Haddii kale waxaa laga yaabaa in horumarku yaraado oo la gaari waayo halkii la rabay. Bankiga dhexe ee dalkan Mareykankuna waxa uu 4 shalay sheegay in laga yaabo in sare loo qaado xaddiga dulsaarka ee amaahda dabayaqada sanadkan, laakiin waxa uu bankigu arrintani ku xiray haddii la helo astaamo muujinaya in loo baahdo tallaabadaasi.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobaya warbixinta ku saabsan kobaca dhinaca dhaqaalaha ee dalka Hindiya, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Magaalada Gothenburg ee dalka Sweden, 2 qof ayaa ku dhintay, dhowr qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii weerar lagu qaaday goob makhaayada oo ku taala duleedka magaalada labaad ee dalkaasi Sweden ee Gothenburg. Caashe Ibrahim Aadan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Ikraan Cali Kaar oo ah wariye degan magaaladaasi.
Caasho, horta aad baad u mahadsan tahay. Dhacdooyinkan soo laabtay ma ahan kuwo ku cusub dhagaha dadka reer Gothenburg, basatani waxay ahayd mid aan la filaynin. Anigus markaan kaa ka warama halka aan deganahay iyo meesha ay wax ka dhaceen, markala dheeraa waxay isu jiraan 200 kilometer.
Waa gartay marka rasaastan marka ay dhacaysay meesha dhibaatada ka dhacaysayna shaqsiyan xagee u jirta?
Anigu inkastoo xalay aan shaqaynayay, haddana xalay waxay dhacday goor dambe, saakun baan ka war helay in arrintan ay dhacday. Laakiin xali abaari waxay dhacday 10:00 markii booliska iyo qeybaha amniga iyo ambulans lagu wargeliyey in niman hubaysan ay soo galeen meel kubad lagu daawanayo oo ay rasaas wada kaga qaadeen. Halkaana waxaa ku qurbaxay 2 ruux oo 25 jir ilaa 20 da'da intuu dhacaysay yihiin.
Waana reer Sweden 2 qof.
Dadka dhintay horta runtii inta kastoo maqaayad oo maqaayad dad ajnabi inta badan ay ku kulmaan ay yihiin, haddana laakiin 2 dhintay ruux kolley mid uu kamid baa magiciisii la sheegay, marka mid ajnabi weeye.
Waa gartay marka bal wax diga waranta ilaa iyo hadda booliska inkastoo baaritaankiina uu socdo, ma jirtaa cid markiiba la tuhmay inay geysatay toogashadaasi amaba loo soo qabtayba?
Ma jirto cashooy, balse madaxa booliska waxuu ku sheegay dhacdadan in ay tahay mid ay mashruuc ku guuldareysteen in ay wax ka qabtaan. Laba nin oo hubeysa bay ahaayeen oo qoryaha AK-ga loo yaqaana watay oo cayaar xalay socotay oo maaragtay la daawanayay oogada kaga qaaday. Marka ilaa hadda waa lagu rajoogaa weli ambulans weli waxa guuxaya diyaaradihii helikopterka iyo qeybihii amniga oo maaragtay magaalada iyo xaafad guud ahaan haba 4 dhinac ka baxaya soona galaya, laakiin weli raggii waa lagu rajoogaa.
Dad la tuhmay oo iyaguna raadka uu soo galay oo ilaa hadda la qabtay ma jirtaa? Macnaha cid ilaa iyo hadda loo qabtay toogashada ka sakow dadkii geystay, waxaa laga yaabaa in dadka toogashada geystay ay ka badnaan karaan inta la malaynayo. Marka dad uu tuhun galay oo gacan lagu soo dhigay ama su-aalo la weydiinayo ma jiraan?
Ma jiro. Shirkii taraa'ida maanta gelinkii dambe ay booliisku qabteen waxay sheegeen oo keliya in ay yihiin arrintan ama ay salka ku hayso oo ay ku tuumayaan kooxo mataqaana criminal ah oo dagaal ka dhaxeeyay. Qaar baa saxaafaddu waxay sheegeen rag iyo xalay salka geystay waxay soo xirteen maaskarado ay mataqaana waxan shaydaan oo qof dhinto oo kale iyo ay wajidoodu ay ku soo sawireen. Marka booliska taana way beeniyeen waxay yidhaahdeen anagu war uma hayno, laakiin arrintu waxay ku tilmaameen adigu soo koobaya warkayga in ay tahay arrin salka ku haysa rag islaatan iyo oo dhinac maaragtay criminalka shaqo ku leh.
Dhinaca kale, wararkan ka helayno magaaladaasi ama caasimadaasi labaad ee ugu weyn Gothenburg waxaa leeyahay aagaasi ay hadda dhibaatadu ka dhacday, toogashada ka dhacday, waxa ay caan ku tahay taariikh ahaan marka dib loogu laabto meelaha ay ku badan yihiin dhalinyarada gaangiska ah. Marka israadintana carabkaad ku dhufatay dhalinyaro israadsanaysa, ma laga yaabaa in arrintani sidoo kale ay dhalinyaro ama kooxaha gaangiska meeshaasi ka jira ku lug leedahay?
Horta arrintani way soo laalaabatay oo hadda maantaba maamulka degmadu shir degdeg ah oo aan loo kala kicin bay ay u fadhiyaan. Waxyaabaugu dambeeyey kuwa soo laalaabtay oo isku qaar waxay ku yihiin booliska way ogyihiin ragga faalkan geysta, gacantana kuma soo dhigaan. Laakiin weli waxay socotaa in arrimahan xal loo raadinayo, oo xataa booliska sanadkii hore waxay u qeeladhaamiyeen qaybihii kale amniga wadanka u qaabilsanaa, bal in arrintan wax laga qabto. Waxaan dhacdooyinkan waa rag markooda hore falalkan criminalka ee dambiyada ku jiray oo mataqaana kooxa koox u kala jabay raadsanay weeyaan, laakiin ilaa hadda weli xalkii waa loo raadinaya. Laakiin waxaad moodaatan in ay wax badan ay ka bedeli doonto oo hadda kadib un fiiro gaar loo yeelan doono in sidii arrimaha noocan oo kale aanay usoo laabaan. Marba haddii lagu tilmaamay in ay tahay mid mujtamacay ku guuldaraysteen in ay wax ka qabtaan arrimahan.
Markii toogasho noocan oo kale ay dhacdo, markiiba waxaa inta badan warbaahinada ay soo hadal qaadaan in ay argagixiso ku lug lahaan karto. Ilaa hadda ma jirtaa warar ku saabsan in arrimahan ama toogashadan hadda dhacday lala xiriirinayo argagixiso?
Lama sheegin ilaa hadda arrintan kama baxsana kooxahan maaragtay criminalka ah ee faldambiyadeeda ku jira qaarkood xabsiyada hore ugu jirjiray oo soo baxay iyo mataqaana kooxa awoodda ku baratamay. Laakiin ilaa hadda arrintaasi lagama hadlin. Waxay ku xiran tahay dhacdada meesha ka dhacday iyo siday xaaladahay, laakiin xal cayaar baa la fiirsanayay, ragubaysana way ahaayeen.
taas waxa ahayd Ikraan Calikaar oo ah wariye degan magaalada Gothenburg, waxaana u warramaysay Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud. Haatana waxaynu ku wada nasanaynaa dhinacii heesaha.
Labada isla garanta kushi sahanate kushi sahanate Labada isla garanta kushi sahanate kushi sahanate Anna wahani gubayan karku hadi kaliso kuma going karaye anna wahani gubayan karkugu hayadi wa hadi kaliso kuma going karaye kapso markani rahaba Kesta donta hiwado Ada dega garad keye Kesta donta hiwado
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddii galabnimo ayaad naga dhegeysanaysaan. Qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe ee idaacadda idinku soo maqan oo ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii weydii dhakhtarka. Marka hoose ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal celisa. Baarlamaanka dalka Tunisia ayaa ku baaqay maalin midnimo qaran in la muujiyo kadib markii shalay dabley ay rasaas ku furtay mid ka mid ah goobaha dhinaca dalxiiska ugu muhiimsan dalkaas, halkaas oo ay ku dileen 19 qof iyaga oo dhaawacay ilaa 40 kale. Gudoomiyaha baarlamaanka dalkaas ayaa sheegay in bartilmaameedku ahaa xarunta baarlamaanka iyo madxafka qaran ee dalkaas, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay in goobahani ay yihiin astaan qaran isla markaana weerarkani uu fariin u yahay in argagixisadii ay isbedeshay isla markaana ay ku sugan yihiin magaaladaas. Sidoo kalena wuxuu sheegay in argagixisadu ay indhaha ku hayaan astaamaha qaran ee dalkaas. Ra-iisul wasaaraha dalka Tunisia ayaa dadka toogashada geystay magacyadooda ku sheegay in lagu magacaabo Yasin Labidi iyo Xatiim Khachoni, wuxuuna sheegay in ay u labisnaayeen sida ciidamada militariga.
Isaac Herzog oo ah hogaamiyaha xisbiga midowga sahnuuniyadda ayaa dhammaystiray markii labaad ee doorashada baarlamaanka dalkaasi Israa'iil, waxaanu Khamiistan maanta sheegay inaanay ku biiri doonin dowladda wadaaga ah ee uu soo dhisi doono ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu. Xisbiga Likud ee uu hogaaminayo Mr. Netanyahu ayaa ku guuleystay 30 ka mid ah 120 kursi ee baarlamaanka dalkaasi. Herzog ayaa u sheegay idaacad Israa'iil ku taala in xisbigiisu noqon doono mucaarad adag oo isha ku haya dowladda wadaaga ah ee ay soo wada dhisaan isbahaysiga garab ka midig.
Maxkamadda sare ee dalka Thailand ayaa go'aamisay in lagu qaado dacwo dembiyo kala duwan ah ra-iisul wasaare hore ee dalkaas Yingluck Shinawatra, taas oo lagu eedeynayo inay ku lug lahayd maamul xumo la xidhiidha kabka la siiyo mashruuca bariiska, kaas oo dalkaas geliya kharash gaaraya balaayiin dollar. Guddi xaakinna ah oo ka tirsan maxkamadda sare ayaa maanta oo Khamiis ah go'aan ka gaadhay arrintan, waxaana dhageysiga dacwadeeda u horeeya la samayn doonaa bisha May 19-keeda. Haddii dembi lagu helo Mrs. Yingluck ayaa mudan doonta xabsi gaadhaya ilaa 10 sannadood.
Ururka ISIS ayaa lagu eedeeyay inay galeen dembiyo dagaal iyo dembiyo kale oo ka dhana xuquuqda aadanaha, sida lagu sheegay warbixin cusub oo Khamiistan maanta soo saaray madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobay. Warbixintaasi oo lagu eedeynayo kooxdu inay xasuuq kula kaceen dadka yasiidiga ah ee laga tirada badan yahay ee reer Ciraaq. Qoraallo ay sameeyeen qaybta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa lagu faahfaahiyey dilal, aftuubiyo, jirdil iyo weliba xadgudubyo kale oo ay xaqiijiyeen in ka badan 100 qof oo isugu jira goobjoogayaal iyo dadka soo badbaaday tacadiyada iyo weeraradaasi oo dhacay bishii Juun ee sanadkii hore, kaasi oo ka dhacay dhul ballaaran oo ku yaala dalka Ciraaq.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, axmed xasan colaad ayaa inala socodsiinaya.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda Soomaaliya oo dadaal weyn ugu jirta hiigsiga 2016 sidii ay soo dhammaystiri lahayd howlihii loo idmay. Haddaba dowladdu dadaalkaasi ma tahay mid ku guulaysan karta? waxyaabihii looga baahnaa in ay soo dhammaystirto haddii aan lahayd dhinaca siyaasadda iyo dhammaystirka arrimaha federaalka. Dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Cismaan Baaruud Faarax oo ah aqoonyahan wax ka bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda, iyo Xayir Cali Rooble oo ah abwaan Soomaaliyeed si weynna ula socday dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Ismaaciil Baaruud Faarax.
waad mahadsan tahay Mr. Colaad, marka ugu horreysa aad iyo VO edaba aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa. waxaan ku faraxsanahay mowduucan aad maanta nuga casuuntay inaanu ka hadalno. sida la ogyahay, jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey waxay ku tallaabsatay horumar aan la inkiri karinin oo dhinac walba taabanaya. waxay wax ka qabatay xagga nabadaynta iyo sugidda ammaanka, waxay wax ka qabatay kobcinta iyo kaabayaasha dhaqaalaha, waxay wax ka qabatay arrimaha dib u heshiisiinta iyo maamul dhisidda, waxay wax ka qabatay abuuridda sharciyada qaranka u degsan oo markii hore iska baabaay muddo 20 sanadooda. imikana sidaynu ognahay waxaaba laga hadlayaayo dadku ay ka sheekaysanayaan doorashooyin iyo in waddanku siyaasaddii uu ku jiray ka baxo oo dadku codkooda ay dhiibtaan oo one man one vote lagu kala baxo. taasina waxaan u arkaa inay tahay horumar iyo guul loo huray waqti badan iyo maal badan iyo nafa badan ee aanay ahayn arrin iska timi. marka waxaan aaminsanahay in niyadda iyo farxadda iyo maxay ahaytoy ummadda Soomaaliyeed ay aad iyo aad ay ugu faraxsan yihiin horumarada shacabkooda iyo dowladooduba ay samaynayaan. wixii dhimana waxaan aad ugu qanacsanahay
inay soo
dhammaystirmayaan sida ugu dhaqsaha badan.
marka waxaa leedahay higsiga 2000 sidii loogu talagalay ku dhammaanaysa?
Absolutely, absolutely. taa waayo wixii loo baahnaa oo dhan ayaad imika moodaa. badankoodii 175 la qabtay, 25 ka dhimana. waan ku qanacsanahay waqtiyada fudud ee nagu soo haya in la dhammaystiri doono.
Xayir Cali Rooble, waa maqlaysaa saaxiibka, wuxuu leeyahay waa ku kalsoonahay in arrintaasi ay soo dhammaystirayso dowladdu?
horta way la tahay qof walba siday la tahay weeye isaga. aragtidiisu hadlaayo markii budgetka uu sameeyey wuxuu caddeeyey macnaha in ay waxyaabo badan qabatay sida amnigii oo kale, waxyaabo badan ay ka qabatay dowladdu higsi badan ay gaartay horumarka ay gaartay. laakiin macnaha in weli amniga uu qasan yahay way muuqataa. macnaha sadar muuqda su-aal kale inaa liyay waxaa aragtana in macnaha aada iska barbar yeeshaana waa laga wanaagsan yahay, adigoo xaqiiqda loo baahan yahay inaad ka waranto ka hadasho.
laakiin dowladdu sow waxyaaba badan hadda qabato sida hadduu saaxiibkaaba uu ka dhawaajiyo kale. hadda federaalkii qaybo waa la dhisay, qaybo way dhimay, way socdaan. amniga wax badanaa laga qabtay, howlo badan baa socda u leeyahay.
waa tahay macnaha inta la qabtay inta halaysan baa ka badan. macnaha markaad fiiriso adiga markaa tiray amnigii waxbaa laga qabtay, howlihii way socdaan, mastareeshinkii waa la sameeyey. laakiin waxaa muuqda macnaha magaaladii waad ogtahay inta badan macnaha haddii uu cadowgi uu ka dhammaaday laisleeyahy wuu ka dhammaaday, kuma us dhammaan wuu ku jiraa magaaladii u dhex fadhiyaa. ummaduna waxaa loo baahan yahay waxawaaye waxqabadka waa dowladda looga baahan yahay inta ugu badan, inay indhaha u fiiriso, eegto bulshadeeda dhibaatada ay qabto, waa inay taarget garaysaa 2016-ka 16-ka maxaa lagu gaaraa 15-ka u baahan waxqabad isagaa kanaa waxqabad u baahan tiisaba dar yeela tu kale wax ku daraa la yidhi. horta middaan iyadaa wax 15-ka waxqabad raba 16-ka allah na gaarsiiyey.
laakiin waa lagu socdaa soo
ilaahay hana gaarsiiyey tan wax hadda wax la qabtaa iyadiyan fadhinba iyadiyan fadhin laftigeediyan fadhin abnigeediya qalqiila ma wanaagsana ma socon kartid
dhinaca siyaasadda ka war.
okay, siyaasaddu way isrurugtaa laftigeeda, macnaha dhinacyo badanaa layska haystaa, waa laysdaba socdaa, waa layskaabaya qof walba tiisa inuu eega ma wanaagsana arrinta macnaha 15-kii joogtaa 16-kii macnaha ma aynaan gaarin tan hala
dhammaystirin. marka waxaa leedahay 16-ka dowladdu howlihii loogu talagalay ayadoo dhammaystirin
ay ka dhammaanaysaa.
anigoo aad iyo aad baan arrintaa uga soo horjeedaa saaxiibkay, anigoo ku ixtiraamaya fikirkiisa. laakiin waxa wanaagsan qofku inuu si guud wax u qiimeeyo oo halka aynu ka soo nimi iyo halka laga soo dhaqaaqay iyo waddanka kanisada uu ahaa iyo dhibaatooyinka ku dhacay qofku, horta waa inuu si weyn ugu warhayaa. islamarkaana soomaalidu waxay tidhaahdaa caafimaadkuna wuu soo dhuukiya, cudurkuna wuu soo degdegaa. waddan intaasoo dhan bilaa dowladaha recovery buu samaynayaa. waxaa jira waxa yada foran bottom up road strategy oo in siyaasadda gunta laga soo dhiso oo dib heshiisiin la sameeyo oo sharciyo la abuuro oo ammaanka wax laga qabto waxaasoo dhan take a time, waqti bay qaadanayaan. marka ma aha inaynu iminka u fikirayno inay wax waliba 100% ay diyaar ahaadaan, waxaasoo dhan waqti bay qaadanayaan. hadda waxaad ogtahay in komishanadii doorashooyinka application-koodii la qabanayo, kuwii kale xadiyinta gobollada iyo maamulada in iyana sidoo kale la qabanayo ama 9 xubnood ka kooban. waxaad ogtahay gudoomiyaha guddiga dastuurka dib u eegista dastuurka caashe geele inay maalin dhaweyto ka hadashay inuu arrimihii iyo qabyatirka dastuurka uu gebagabay yahay oo ay dastuurka u qaybiyeen laba qaybood, qayb la isku waafaqsan yahay oo xoogaa farsamaha u baahan oo aan si guud ahayn, iyo qayb u baahan in siyaasiyan looga wada hadlo iyagu yara kakan. Kuwaana waxa ay sheegtay inay si ay ku rajo qabtay inay soo dhammaanayaan waqti dhow oo lagaba hadli doono. Waxaad ogtahay in military integration la sameynayo oo ciidamadii qaranka sidii dhammaan Soomaaliya oo dhan la isku darayo oo hadda ciidamo qaran la dhisayo oo gobollada oo dhan ka kooban. Waxaad ogtahay horumarka laga sameynayo kooxaha kan ee nabadiidka ahi deegaanadii ay joogeen iyo sida ay isu soo dhiibayaan hogaamiyayaashoodii ugu caansanaa qaarha ciidamada qalabka side iyo dowladaha aynu saaxiibka nahay ay u bartilmaameedsanayaan. Marka rajaa muuqata daruur baa da-aysan ee cawd goonba socota.
Aad
iyo aad baan ugu faraxsanaa uguna sacabutumaynaa uguna ducaysanaynaa in ilaahay rabitaanka dadka iyo niyadooda wanaagsan uu noo dhabeeyo.
xayir kuma muuqdaan miya rajadaas iyo wanaagaas iyo nacawdaas
waa tahay. Okay, waxa uu yiri macnaha dad baa isoo dhiibaya yiri nimanka nabadiidkaa nimanbaa isoo dhiibaya yiri nimanka isoo dhiibaya waa nimanka dhibaatada dhan badalka ka wada magaaladan waxa ka degay weydaba horta nimankaas sababtoo macnaha nin isoo dhiibi ma jiro. Inta badan waxaa aaminsanaa 180 in niman lasoo dirsada ay yihiin dowladda lagu dhex darsadaa, ciidanka lagu dhex darsadaa, meel walba lagu darsadaa, iyaga informationada gudbiya, ayagaa dhibaatada iyo waxqabad la-aanta dalka ayagaa ka mas-uula. Walaalkay wuxuu sheegayaa niman baa isoo dhiibay horumar dhibaatada ka dhinba waxaa keenaya waa nimankii isoo dhiibay sababtoo doofaar ma daahiro durdur iyo dabaal kastoo gala ma daahiro nimankaas maalin wax ku darsada ma daahiro.
Laakiin soo dadaal ma socdo, howl ma socoto, shaqo ma socoto, dowladdi meel ma fadhido shaqaheeda?
Okay, dowladdu way fadhidaa, way fadhisaa, waxay ka fadhisaa, waxay tahay dadka ummaday ka fadhisaa, bulshaday ka fadhisaa, shacabkay ka fadhisaa. Haddii aysan shacabka kasbanin dowladda oo aysan gacmo ku qabsan, wax badan baa ka halaabay oo ma suuragelayaan. Waxa waaye markaad meel ka eegto meel bay ka furanaysaa, albaab markaa istiraada way ka furantay, meel bay ka xirmaysaa. Marka inaan
indhahawaxaqabyka
dastuurkeedu waa qabyo, isagaa u baha in la dhammaystiro wax badanaa qabyo ah. Waxaa lagu leeyahay dastuurka qabyada maxaa diida isaga la dhammaystiro. Waxaa la yidhi hal ninkilaha seentu ugu fadhiyo ma sara kacdo. Macnaha nimankii wax qaban lahaa, marka wax abaabuli lahaa, wax toosin lahaa, waxay ku leeyahy dastuurka qabyada war dastuurka qabyada ma dhammaada miya? Waa macnaha howl inay hore u socoto aa la rabin.
Waa nin abwaana, abwaanada iyo dadka suugaanta yaqaanaana waxay dadka Soomaalida suugaanta wax ku fahma. Inta badanna qofka abwaanka ahi waa inuu suugaantiisa ku cabiraa xagga wacyigelinta nabadgelyada, dibudhiska iyo dowladnimada. Saaxiibka iyo ragga lamidka waxaan ka codsanayaa inay dowladda dhinac istaagaan, suugaantooda ku cabiraan,
nuwaawixii
uu hayo, kii dhaqaale haya, kii maskax haya, kii suugaan haya, kii tala haya, inaan ummadda lagala bakhayrin. Dowladnimaduna waa inagoo isu tagtagnay, cidaanu maanta ku caananaynaama aynu gacanta ku taagaynaa. Marka saaxiibka waxaan leeyahay welcome ku soo dhawow, wadalku waa dalkaagii, dadku waa dadkaagii, dowladdu waa dowladdaadii. Maasooyin iyo gabayo iyo heesaa lagaaga fadhiyaa, ummadda lagu nabdaynayo oo wacyigelina oo dowladnimadeenii iyo dinnimadeenii iyo
marka horumarka socda dhinaca ka qaadaa
leeyahay maaha
halabuurka. Xilli walbaan bulshada wax ugu sheegnaa, waan ku tabarucnaa, waan tusnaa, waan tusaalaynaa talada iyo nabadda iyo heerka waddanku uu u baahan yahay. Haddana in la dhaleeylo waa mahuraan. Haddii aan lesdhahaa qofku inaad macnaha ammaantaa xaq ma noqonayso, xilliyada qaar in aad dhaliisho waa loo baahan yahay. Dhaliishaasuna waxaway toosin bay u tahay, isagaa ku toosiya dalkaa, ku toosiya ummadda, ku toosiysa. Waxay qaldan markaan aragno waynu ka hadalnaa annaga, waxaa saxdaana ummadda waynu u sheegaynaa. Walaalkay macnaha ha ogaado in aanu dhaliisha inaan ka leexanayn oo sida dhabtaan ummadda wax ugu sheegayn.
Waa sax, lama lahaa waxba yaan la dhaliilina, wixii khaldan waa la sheegayaa. Laakiin arrinta tani maanta arrin u baahan kala qaybsanaan iyo waxyaabaha yarare maynarka ah ee iska jira in la
buuniyo,
waa in garbaha la isqabsadaa, waa in arrintii gacmaha ee la iswada qabsadaa, waa in dowladda la taageeraa. Taasi waxay
keenaysaasi
loo gaaro hadafka aanu leenahay. Waxaana aad ugu qanacsanahay inay madaxdan iminka joogtaa shaqo badan 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 oo ay u qabteen iyagoo shacabkoodana kaashanaya, kuna shaqaynaya niyad wanaag iyo kalsooni. Waxaana ka filayaa 2016 in Ilaahay nagu gaarsiin doono innaga oo ku naaloonayna wixii aynu qabsanay, isla markaana shacabku ay yeelan doonaan codkooda ay go'aanka kaga gaareen ku doortaan iyagu hogaamiyaashooda mustaqbalka ee dooranaya.
Hayaa xayir kelimadaada ugu dambeysa. kalmadeedu ugu dambeysay horta waxay tahay bulshada in marka ugu horeeyta ay dawladdu kasbato dadka inay kasbato umadeeda ay kasbato limanka la leeyahay afar ee dadka saacadood way soo dhiibana macnaha il gaar lagu eego war la fiirso la ogaado macnaha dhibaatada magaalada Muqdisho maalin kasta waxaan u leeyahay meel baan nimankii ka shaqeynayay xilliyada qaar waxyaabo ku sameeyaan waxa u fududay waa waxa heerka noocaas ah waa in la ogaado la iskana hortago inay ilaaliso bulshada ayada ka mas'uula dalkana ayada ka mas'uula
higsigana
in macnaha horta qabiyo qoraaleedkan horta in la dhameystiro marka ugu horeysa
iyo Xajir Cali Roble oo ah gwen Soomaaliyeed si weyn u la socday dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaan waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
Aad buu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaado inoo la socodsiinay xubintii dooda gaaban. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii weydii dhakhtarka Ibraahim Xasan Daanduri ayaa inoo soo diyaariyay.
Barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah Dr. Maxamed Cabdullaahi Haaji Aadan oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka Regional Hospital oo ku yaala San Paul, Minnesota. Waxaa dhakhtarka marka hore uu ka hadlayaa noocyada ugu qaybsamo dhiigkarka ku dhaca haweenka markay uurka leeyihiin, kadibna wuxuu ku jawaabayaa su'aalihii dhegeystayaasheena.
Dhiigkarka haweenka ku dhaca markay uurka leeyihiin waxaa loo kala qaybiyaa dhowr nooc. Waxaa jira haween dhiigkar qaba marka hore oo markaas uur qaada, taasi noocaas uu jiraa, iyo waxaa jira dhiigkar ka dhasha muxuu ahaa uurka oo la yiraahdo gestational hypertension. Marka labada marba qofka haday gabadhu ay dhiigkar qabto marka hore intaysan uurka qaadin, waxaa fiican in daawooyinka qaadanayso la eego oo la hubiyo inay daawooyinkaasi dhibaato u keenaynin ilmaha caloosha ku jira. Marka taas horta waa midda kore. Marka waxaa fiican intaysan gabadhu uurka yeelan in dhiigga iska baarto dhiigkarka qofka laga baaro, markaasna lagu bilaabo daawooyin markaas aan maaragtay haweenka uurka leh ay qaadan karaan. Waxaa jira nooc haween iyagoo caafimaad qaba oo dhiigkar iyo waxba aan qabin marka hore, markay uur qaadaan ay isku arkaan maaragtay dhiigkarka, markaasoo kale marka waxaa loo baahan yahay daawooyin ayaa jira la siiyo haweenka. Laakiin waxaa loo baahan yahay oo kale masalan wiiga 32-aad 32 week markay haweenka tahay, markaas aduu bilaha ugu dambeeya. Waxaa jira wax leedo eclampsia oo ah muxuu ahaa haweenka oo maaragtay dhiiggu aada u kaco, kaadidooda oo lagu arko maaragtay waxaabo maaragtay proteinka lumisa, markaasoo kale marka waxaa loo baahan yahay in la arko oo arko dhakhtar ku takhasusay cudurada haweenka, markaasna isbitaalka in lagu hayo oo laga baaro kaadida in maaragtay protein uu ku jiro, kadibna daawooyin loo bilaabo. Mararka qaarkood xitaa waxaa laga maarmaan noqota in ilmaha iyagoo aysan gaarin waqtigii ay dhalan lahaayeen in caloosha laga soo saaro, si maaragtay haweeneyda dhiiggeedu uusan maaragtay dhibaatooyin ugu geysan maskaxda, ilmahana ugu geysan. Maxaa yeelay dhiiggu markuu aada u kacsan yahay wuxuu khatar gelinayaa haweeneyda iyo ilmaha caloosha ku jiraba.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waa u soo noqon doonaa su'aalaha kale haye.
Idil Maxamed Cabdullaahi waaye. Soor Maxamed, waxaan weydiin lahaa qofka marka uu dhiigkarka qabo muddo badan uu qabo kaleeto, waxaa la dhahaa sometimes markuu pressure badan la kulmo ama dhibaatooyin badan uu dareemo, in qofkaas ku imaado xoolo xubnaad jirkiis ka mid ay brelat ay noqdaan xiriirka ka dhexeyn kara labadaas cudur, maxaa waaye?
Walaal, dhiigkarku sababta loogu walwalo qofku badanaa ma dareemayo markuu dhiigkar qabo, laakiin wuxuu intaa dhibaatooyin u geysanayaa xididada halbowlayaasha dhiigga siiya xubnaha muhiimka sida maskaxda, wadnaha, kelyaha. Marka waxaa dhacda marar badan in maaragtay qofka markii uu dhiigkar qabo in maaragtay haduu caroodo oo kale, oo markaas marka ugu horeysana daawooyinkiisa uusan daawooyin uusan qaadanaynin ama uu dhiiggiisa marka ugu horeysaba uusan si fiican heerkii la rabay daawooyinka uusan hoos usoo dhacsanayn, inuu aada u kaco oo markuu aad u kaco uu keeno in xididadii maskaxda inay dilaacaan. Markii xididku dilaaco, waxaa dhacaysa in maskaxdii dhiig ku furanto. Qaybtaas maskaxda ee dhiiggu uu ku furmay ayaa waxaa dhici karta inay maaragtay qaybtaasi shaqayn weyso, marka taasaa keenaysa qofku inuu dhinac ka naafoobo ama gacan ama lug ama maaragtay waxaaba badan uu isku arko. Waxaa kaloo dhacda in maaragtay xididka markii dhiig qofka dhiigka muddo soo jireena uu qabo in xididadii ay adkaadaan, oo markaas xididkii uu xirmo, si degdega u xirmo. Markuu xididka xirmo ayaa waxaa dhacayso qaybtii markaas xididkaasi uu dhiigga waraabinayay sida maskaxda oo kale inay qaybtaasi dhimato, markay dhimatana qofkii uu saasi u naafoogo. Marka xiriir weyn ayaa ka dhexeeya dhiigkarka iyo maaragtay maskaxda maaragtay waxaabaha ku dhaca oo loo yaqaano stroke, macnaha in meeshii maaragtay maskaxdii ama dhiig ku furmo ama maskaxdii ay qaybtii halbowluhu u waraabinayo dhiig heli weyso. Sidoo kale wadnaha oo kale waxaa dhici karta xididkii wadnaha inuu xirmo, oo markuu xirmo qaybtii wadnaha uu dhiigga waraabinayay maaragtay ay dhimato. Waa waxa loo yaqaano heart attack ama myocardial infarction. Taasina waxay keeni kartaa in qofka wadnihii markaasi uu istaago uu dhinto. Sidoo kale dhiigkarku kelyahana dhibaato wuu keeni karaa, markaasi xididadeena kelyaha intay xirmaan in qofkii keliya ay fariistaan oo keliya ay dhiiggii ay maaragtay filtrayn waayaan oo dhiigga ay nadiifin kari waayaan.
Waa gartay in xubnaha qofka ay in xubnaha qofka ay naafoobaan waa kasay haye xaawakin xawladan xalwaladan.
Daktarka waxaan weydiin lahaa meesha ugu sareysa marka uu qofka faalidka ku dhacayo ama maaragtay dhinac qallalka dhiigga heerka uu gaaro nambarka limitkiisa.
Xalwaladan waa runta waxaa badanaa la yidhahda dhiigga dhiigkarka ayaa waxaa loo kala qeybiyaa dhowr stage. Waxaa loo kala qeybiyaa stage one heerka koowaad iyo waxaa jiro heerka labaad. Heerka koowaad waxaa weeye 140 ilaa 160 oo systolic, macnaha wadnaha markuu uu qabsamayo ama kork sida loo yaqaano, hoosna waxaa la yidhahdaa 80 ilaa 100. Markuu ka kormaro 160 ilaa maaragtay wixii ka badan, markaas ayaa qofku waxaa lagu arki karaa dhibaatooyin. Weliba markuu aad uga sii bato 180 200 markuu gaaro, waa marka maskaxda uu dhiiggu uu ku furmi karo oo markaasi degdeg ay u baahan tahay. Weliba gaar ahaan qofka haddii lagu arko sida maaragtay wareer oo kale, madax xanuun oo kale, waxaabahaas oo idil, waa marka ay maaragtay khatartu tahay. Marka mar walbana waxay ku xiran tahay sida dhiiggu u kaco.
intaasna waxaa ku dhandhigaystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiye. Waxaa marti ugu ahaa doctor maxamed cabdulaahi xaaji aadan oo qaabilsan xanuunada guud, kana shaqeeya cusbitaalka regional hospital oo ku yaala san paul minnesota. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantii baydin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
ibrahim xasan danduro ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii, halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA washington. haatan dhinacii qodobada wararka ugu door karoona bal aynu yaro jaleecno qadarkeenoo harsan. ismaaciil bal inoo soo qabo wararkii ugu waaweynaa.
mahadsanid sahra. baarlamaanka dalka tunuusiya ayaa ku baaqay maalin midnimo qaran in la muujiyo kadib markii shalay dabley ay rasaas ku furtay mid ka mid a goobaha dhinaca dalxiiska ugu muhiimsan dalkaas, halkaas oo ay ku dileen 19 qof iyaga oo dhaawacay 40 qof oo kale. guddoomiyaha baarlamaanka dalkaas ayaa isagu sheegay in bartilmaameedku uu ahaa xarunta baarlamaanka iyo madxafka qaran ee dalkaas, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay in goobahani ay yihiin astaan qaran, islamarkaana weerarkani uu yahay fariin ay argixisadu ku sheegayso in hanaankeedii uu isbedelay, islamarkaana ay ku sugan yihiin magaaladan, sidoo kalena ay indhaha ku hayaan astaamaha qaran ee dalkaas. isaac herzog oo ah guddoomiyaha xisbiga midowda saxiyuuniyadda ayaa dhammaystiray markii labaad ee doorashada baarlamaanka dalka israa'iil, waxaanu khamiistan maanta sheegay inaanay ku biiri doonin dowladda wadaagga ah ee uu soo dhisi doono ra-iisul wasaare benyamin netanyahu.
aad baad u mahadsantahay ismaaciil. oo haatana bal heesaha dhinaca talantaaliga aynu soo qabanno. heestan waxa la yiraahdaa beri hore waxa jiray waa halku dhaga heesta Maryan Mursal Ciise xase ahaate ee haatan waxa la qaadaya fanaan cusub oo la yiraahdo Muxtar Oday
beri hore waxa jiray ina tima habiso barkana u tikado qorkiyo dhacdaayo marabay raaxidatee beri hore waxaa jiray inanti ma habiso baarkana utbido qorkiyo dhacdaayo marabay raaxidatee
beri hore waxa jiray heesasi Maryan Mursal iyo fanaan kale oo qaaday waxay gabagabowday idaacadeedii galabnimo sahre ciidla Nuur iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjari nala socodsiinay tan intii idaacadaha xiga kulmi doono waxna tagaynaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.